Hyvää iltaa ja Jumalan rauhaa sinulle. Luen aluksi Jesajan luvusta 58 jakeesta 6. Toisenlaista paastoa minä odotan, että vapautat syyttömät kahleista. Irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut. Että murskaat kaikki ikeet, murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle. Vaatetat alastoman, kun hänet näet, etkä karttele apua tarvitsevaa veljeäsi. Silloin sinun valosi puhkeaa näkyviin kuin aamun koi, ja hetkessä sinun haavasi kasvavat umpeen. Vanhurskaus itse kulkee sinun edelläsi, ja Herran kirkkaus seuraa suojanasi. Ja Herra vastaa, kun kutsut häntä, kun huudat apua, hän sanoo, tässä minä olen. Jos hävität sorron ikeen keskuudestasi ja lopetat sormella osoittelun ja pahat puheet. Jos annat nälkäiselle omastasi ja ravitset sen, joka kärsii puutetta, niin sinun pimeyteesi koittaa valo ja yön varjo muuttuu keskipäivän kirkkaudeksi. Ja Herra on alati ohjaava sinua. Aavikon pahteessakin hän elvyttää voimasi ja vahvistaa jäsenesi. Sinä olet kuin vehmas puutarha, kuin lähde, jonka vesi ei ehdy. Ehkä te vanhemmat kuulijat olette omassa elämässänne todenneet, kuinka totta on eräs asia, mistä on aina silloin tällöin puhuttu. Nimittäin juurien etsiminen, omille juurille palaaminen. Lapsuuden ja nuoruuden tapahtumat alkavat nousta vanhemmiten aivan uudella tavalla mieleen. Moni matkaa tutulle kotiseudulle viettämään mökkilomaa. Sodassa olleet miehet ovat vierailleet niillä paikoilla, missä kerran olivat mukana. Monet karjalaiset ovat käyneet lapsuutensa maisemissa sen jälkeen, kun raja avautui. Itselläni juurien etsiminen ilmenee joka kevät. Olen kotoisin maalaistalosta ja asun nykyisin omakotitalossa, jossa meillä on pieni puutarha ja kasvimaa. Suurella innostuksella pannaan keväällä perunat ja siemenet maahan. Mutta joka kesä toistuu sama asia. On niin paljon muita kiireitä, että emme muista kastella ja rikkaruohot valtaavat alaa. Ja loppukesällä porkkanat ovat joka kerta yhtä kitukasvuisia. Totean jälleen, että minun puutarhan hoitoni on lähtenyt hyvin syvistä omista tarpeista, enkä ole ollut uskollinen tässä tehtävässä. Onneksi meidän taivaallinen puutarhurimme ei ole yhtä lyhytjännitteinen, niin että hän alkaisi meissä hyvän työnsä ja sitten jättäisi meidät oman onnensa varaan. Raamattu sanoo hänestä, että vaikka me olemme uskottomat, pysyy hän kuitenkin uskollisena. Hän kastelee puutarhansa runsaalla vedellä ja antaa lahjojaan kitsastelematta. Nuorten laulussa lauletaan, että me saamme kasvaa hoidossa hyvän kuninkaamme. Minkälaista tämä hyvän kuninkaan ja taivaallisen puutarhurin hoito sitten on? Monelle teistä saattavat tulla mieleen sen yhteydessä Jeesuksen tekemät ihmeet. Sairaat paranivat ja hän kehotti myöskin seuraajiaan rukoilemaan sairaiden puolesta. Meillä on erilaisia ruumiillisia vaivoja ja mielenterveyden ongelmia, ja me odotamme niihin apua. Ja näin me saamme tehdä, mutta sen rinnalla Raamatussa korostuu erityisesti se, että Jumala haluaa kohdata koko ihmistä. Ihmisen ruumis, sielu ja henki ovat erottamaton kokonaisuus. Ja Jumalan tahto on, että me paranemme myös hengellisesti. Saamme anteeksi syntimme ja löydämme yhteyden Jumalaan. Tämä tapahtuma tulee heijastumaan myös meidän ruumiiseemme, meidän sielun elämämme alueelle ihmissuhteisimme ja kaikille muillekin elämän alueille. Jeesus itsekin käytti puutarhavertausta jäähyväispuheessaan, kun hän sanoi, minä olen viininpuu ja te olette oksat. Minä ja minun omani ovat yhtä. Siinä on tämän Jumalan hoidon perusta. Kun luet evankeliumeita, niin voit todeta siellä yhden pienen sanan, joka toistuu Jeesuksen kohdalla ennen kuin hän aloitti mitään toimintaansa. Sanotaan, että hän kiitti. Vaikka hän oli Jumalan poika, hän ei tehnyt mitään omassa voimassaan, vaan hän oli täysin riippuvainen isästä. Ja hän haluaa, että yhteys hänen ja hänen omiensa välillä on yhtä läheinen. Sama asiaa kuvaavat Jesajan sanat. Sinä olet oleva niin kuin lähde, josta vesi ei ehdy. Itsessämme meissä ei ole voimaa. Me olemme seisovia lammikoita. Mutta hänen yhteydessään me olemme kätkettynä siihen elävän veden virtaan, mistä Jeesus puhuu. Joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Tämä lähteen vesi ei ole tarkoitettu virkistämään vain meitä itseämme, vaan Jumala hoitaa meitä erityisesti keskinäisen yhteyden kautta. Tässä Jesajan luvussa tulee voimakkaasti esille sama seurakuntaruumiin salaisuus, josta Uusi testamentti myöhemmin puhuu. Jos yksi jäsen kärsii, kaikki kärsivät. Jos me valkeudessa vaellamme, meillä on yhteys keskenämme. Täällä saattaa olla joku ystävä, joka olet kokenut niin syviä pettymyksiä ihmisten taholta, että et enää uskalla luottaa kehenkään. Kristittyinä kuitenkaan me emme pysty kasvamaan yksin. Ja siksi haluaisin rohkaista sinua. Jätä tämä ongelma Jumalalle ja pyydä, että hän avaa yhteyttä niihin ihmisiin, jotka hän on tarkoittanut sinun lähellesi. Ja pyydä myös, että hän antaa voiman, antaa anteeksi niille, jotka ovat luottamuksesi pettäneet. Jumalan avaamat yhteydet ovat joskus hyvinkin yllättäviä. Hän haluaa myös, että me olemme toinen toisemme käytettävissä, ei vain hyvinä päivinä, vaan erityisesti silloin, kun vastoinkäymiset tulevat. Jos me suostumme tähän, niin me huomaamme, kuinka todet ovat nämä Jesajan sanat. Kun sinun silmäsi ovat avoimet toisen hädälle, niin myös sinä itse tulet hoidetuksi. Sinun omat haavasi kasvavat umpeen. Nämä sanat on kirjoitettu noin 2700 vuotta sitten, mutta ne ovat hämmästyttävän ajankohtaiset tänä päivänä, kun koko maailman hätä on meitä lähellä. Ja me joudumme myös sen kohdalla kyselemään omaa vastuutamme. Toinen tämän luvun keskeinen sanoma on, että Jumala haluaa meidän lähestyvän häntä koko sydämisesti. Ei puolinaisesti tai ulkokohtaisesti, niin kuin Jesajan aikana Israelin kansa, joka kyllä paastosi, mutta jonka sydän oli kaukana. Ehkä olet joskus vieraillut maalla sellaisissa suurissa maalaistaloissa, jossa perinteisesti on ollut yksi huone nimeltä vierashuone. Tai ehkä joku vanhemman polven edustaja on vieraillut vanhassa maalaispappilassa, jossa oli huone nimeltä piispan kammari. Eihän se piispa kovin usein vierailut yhdessä pappilassa, eikä vieraitakaan käynyt joka viikko. Nämä huoneet olivat suurelta osin tyhjiltään. Omassa elämässäni oli hyvin pitkä aika, jolloin Jumalalle oli varattuna vain vierashuone. Mutta hän haluaa tulla sieltä meidän arkipäiväämme. sinne keittiön hellan äärelle ja muihin jokapäiväisen elämän tilanteisiin. Hän haluaa, että me luovutamme kaikki elämämme alueet hänen hallintavaltansa alle. Niin kuin hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo, Jumalalta ei voi salata mitään. Kaikki, mikä on luotu, on avointa ja alastonta hänelle, jolle meidän kerran on tehtävä tili. Aavikon pahteessakin hän elvyttää voimasi. Vanha käännös sanoo tämän, hän ravitsee sinun sielusi kuivissa erämaissa. Muistat, kuinka Israelin kansa kapinoi toistuvasti erämaavailluksen aikana. Tuomarien kirja kertoo Gideonista, joka ihmetteli, että jos Herra todella on meidän kanssamme, niin miksi kaikki nämä onnettomuudet ovat kohdanneet meitä? Ja aivan samoja kysymyksiä kysyvät tämän päivän kristityt. Ja monet kapinoivat, kun tulee vastoinkäymisiä. Mitä minä olen tehnyt, kun Jumala kohtelee minua näin? Tästä kertovat jo monien hengellisten kirjojen nimetkin. Ne kertovat siitä, kuinka tutusta kysymyksestä on kyse. Miksi nukut, Herra? Miksi pahaa tapahtuu Jumalan lapsille? Missä on Jumala, kun koskee? Ja nämä ovat luonnollisia kysymyksiä ja meillä on lupa kysellä. Ja varmasti tulee myöskin aika, jolloin me ymmärrämme, miksi. Joskus Jumala joutuu romuttamaan meissä sellaisen kaupallisen kuvan hänestä, joka voi olla samankaltainen kuin Jobin ystävillä, jotka ajattelivat, että jos sinä elät moitteetonta ja hyvää elämää, niin maallinen onni ja terveys seuraa sinua. Ja nyt monien Jumalan ihmisten elämästä sekä Raamatun ajalta että myöhemmin me voimme todeta, että näin ei ole. Jumala sallii myös pimeyden omiensa elämään, vaikka me emme aina hänen tarkoitusperiään ymmärräkään. Mutta Jeesus, josta sanotaan, että hänelle pimeyskään ei ole pimeää, on luvannut tulla mukaan meidän rinnallemme ja hän antaa myös voimansa kohdata vastoinkäymiset. Ahdistuksen ajat voivat olla myöskin riisumisen aikaa. Ja jos me pysymme tässä puutarhassa, niin sitä voisi verrata pensaiden ja puiden syys- ja kevätleikkaukseen. Jo pitkin kesää voi todeta, kuinka jossakin pensaassa lähtee yksi oksa kasvamaan ja törröttää siellä korkealla muiden yläpuolella. Meissäkin voi olla näitä yksinäisiä oksia, asenteita ja luonteen piirteitä, joiden kohdalla me joudumme leikattaviksi. Voi olla ylpeyttä, itsetehostusta, itseriittoisuutta, kilpailun halua. Ja voi olla monia kuolleita oksia. Voi olla harrastus, joka väärällä tavalla sitoo meidän ajatusmaailmaamme. Voi olla ystävyyssuhde, joka vetää meitä pois Jumalasta. Johannes 15:23. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää. Mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. Ja tämä on, tiedät sen ehkä omasta elämästäsi, vaihe, joka sattuu. Sana hoitaa meitä. Olet varmaan kuullut puhuttavan ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta. Siitä, kuinka meille suomalaisille on vuosikausia yritetty opettaa, mitä meidän tulisi syödä ja juoda, että me eläisimme terveinä ja kauan. Ajattelen, että kristityn ihmisen ennaltaehkäisevää hoitoa ja myöskin parantavaa hoitoa on ennen kaikkea ravinto, mitä me saamme sanan kautta. Eräs ystäväni halvaantui tänä kesänä, eikä enää pysty lukemaan sanaa. Toinen ystäväni ei masennuksen vuoksi jaksa lukea. Ja itse kukin meistä voi joutua vastaaviin tilanteisiin. Silloin aikaisemmin luettu ja kuultu sana on sitä vararavintoa, josta me ammennamme. Masennuksen aikana moni on riippunut kiinni sanan lupauksissa, parissa kolmessa jakeessa, kun ei ole jaksanut muuta. Johanneksen 8. luvussa Jeesus keskustelee sellaisten juutalaisten kanssa, joista sanotaan, että he uskoivat häneen. Ja hän sanoi, jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani. Te opitte tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Mutta muutama jae myöhemmin hän jatkaa, että hänen sanansa ei saa heissä sijaa. Ja että he eivät siedä kuunnella, mitä hän sanoo. Pyydetään tänä iltana, että Jeesuksen ei tarvitsisi sanoa meille näin, vaan että hänen sanallaan olisi meissä tilaa, ja että me kärsisimme ottaa sen vastaan silloinkin, kun se ei meitä miellytä. Toisenlaista paastoa minä odotan, että vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että murskaat kaikki ikeet. Jos hävität sorron ikeen keskuudestasi ja lopetat sormella osoittelun ja pahat puheet. Monille teistä on tuttu asia, niin sanottu neuroottinen sairas syyllisyyden tunne, josta on erityisesti sielunhoidon piirissä paljon puhuttu, ja joka tarkoittaa sitä, että lapsuusvuosien aikana meidän omatuntomme tai yliminämme on muovautunut niin ankaraksi ja vaativaksi, että me koemme liiallista syyllisyyttä silloinkin, kun siihen ei olisi aihetta. Mutta tänä päivänä me kohtaamme sielunhoidossa toisen, tavallaan vastakkaisen ongelman. Kristittyinäkin saatamme omaksua yhä enemmän yhteiskunnan yleisesti hyväksymää ajattelua tutkimatta sitä Raamatun avulla. Jo monen vuosikymmenen ajan meillä on hyvin voimakkaasti ollut vallalla humanistinen käsitys omasta tunnosta, joka on erityisesti saanut jalansijaa sosiaali- ja terveydenhuollon ajattelussa, mutta myös yleisemminkin. Ja usein se on sotkettu kristilliseen omaan tuntoon. Sen mukaan ihminen on vastuussa vain itselleen ja riippumaton ulkoisista auktoriteeteista. Siinä ei tunneta synnin käsitettä, vaan ihminen on itsessään hyvä ja tämä tekee silloin Kristuksen sovitustyön ristillä tarpeettomaksi. Jos me olemme jo itsessämme hyviä, niin miksi me silloin tarvitsisimme pelastajaa ja sovittajaa? Tämä johtaa kokonaan terveen syyllisyyden ja synnin tunnon hämärtymiseen ihmisten mielissä. Ja yleensä rinnan tämän kehityksen kanssa hämärtyy käsitys Jumalan pyhyydestä ja siitä, mikä on ihmisen paikka pyhän Jumalan edessä. Minä puhun tästä siitä syystä, että itse olen elämässäni kulkenut tällaisen kehityksen hyvin monien vuosien aikana. Ja tiedän, kuinka salakavala se on. Me emme välttämättä huomaa sitä itse. Me saatamme pitää itseämme kristittyinä ja olla hengellisesti kuoleman sairaita. Näin oli minun omassa elämässäni. Ja silloin Jumalan parantava työ lähtee liikkeelle siitä, että hän pysäyttää meitä, niin että me kohtaamme oman syyllisyytemme. Voi minua, minä hukun, minulla on saastaiset huulet, huudahti Jesaja, kun hän tajusi tämän. Kristityn kasvussa ja hoidossa yksi tapahtuma on juuri oman tunnon herkistyminen, ei neuroottisella tavalla, vaan kun Pyhä Henki tekee meissä työtään, hän paljastaa meissä niitä asioita, jotka ovat vastoin Jumalan tahtoa ja vastustavat hänen työtään ja osoittaa synnin synniksi. Ja lopuksi, Jumala ei ole vähittäiskauppias. Niin kuin erässä hengellisessä kirjassa sanotaan, että hän jakaisi lahjojaan pikkupakkauksissa. Annetaan vähän kärsivällisyyttä tälle, pieni rasia uskoa tuolle, rakkautta noille tylyille, nöyryyttä näille koppaville. Vaan hän on antanut meille yhden lahjan, joka riittää kaikkeen, oman poikansa. Jumalan hoito ei ole myöskään keskussairaalan erikoishoitoa, jossa kukin yksikkö on erikoistunut yhden elimen hoitamiseen. Aika on varattava hyvissä ajoin ja lääkärillä usein on kiire. Vaan meillä on aina hänelle ajanvaraus. Hän on luvannut olla omiensa kanssa maailman loppuun asti. Hän haluaa kutsua meitä läheiseen rukousyhteyteen kanssaan. Herra vastaa, kun kutsut häntä. Kun huudat apua, hän sanoo, tässä minä olen. Aamen.